Özge Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Suun 2022 ýylyň 26-njy iýuny, hepdeniň ýekşenbi güni. Mikrofonu gündö Merdan Tariýew. Hepdeniň dowamındaky möhüm we okuwçylarymyzyň hat köp üntünü çeken makalalarymyzdan düzülen hepdeniň jemi gepleşigimizi we dünýä türkmenleri rubrikamyzy dinlemäge çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňümizdäki hepde Aşgabatda hazaryaky döwletleriniň bas tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Oňa Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem şahsy özüniň gatnaşjakdygy mälim edildi. Putiniň bu sapary Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasy uruşuna gabat gelýär. Eýse, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doğulan gününe gabat geçirilýän bu regional maslahatda nämelere garaşmaly? Bu soraň jogaby bilen kärdeşim Maqsat Ataýew hem gyzyklandy. Onuň berjek maglumatlaryny diňläliň.
29-njy ýylyň Aşgabatda Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada Turkmenpartal.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbugy sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany Hazaryaky döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýylyňa gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-njy ýylyna Türkmenistana sapar eder. Kremliň metbugy sekretary Dmitri Peskov 23-njy ýylyna jurnalistler bilen geçiren metbuat yonagyna Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlarynyň sammitine gatnaşmak üçin Aşgabada sapar etjekdigini aýtdy. Bu barada Rus metbuaty habar berdi. Şeýlelikde Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammitine Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin, Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Qazaqstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew we Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet metbuatyna görä Hazaryaky sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy ýitergi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-njy ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglanykda onuň möhleti ýa-da ýeşirildi. Soňky sapar Hazaryaky döwletleriniň baş tutanlary 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zady ýitgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge Hazaryaky ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginäki ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar, sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti finçlere görä dogumly ýygnan etmese-de, Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanygyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini mälim edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk alýar. Russiýanyň öz goňuşdy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatary sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly finçler energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagallaý etmeginiň tüýs wagtynyň gelenini aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Ýewrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini ýöne muňa garamazdan türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçinin sözlerinden çen tutulsa uruştan behfi daramak doğru değil. Yönü emele gelen yağdaylar Evrazya'nın energiya serişdilerinin günü vatır sarı iyi verilmek bavada tağılla etmeğe esas dörü diyer.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward towards western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Evrazya gazının günvatar bazarlarına, ayrıtin de Evropa bileliği bazarlarına iyi verilmeği vavatta aydılandı. Türkmen hükümeti üçin biz taslamalar boyunca mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlig bildirýäris diýmegiň tüýsi wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Anceski aýtdy. Yöne fiyinçi Türkmenistan'ın hazırda yangış serişlerinin dolandırılmağı, hazır üsü energiya taslamaları bağıttı, açaçan ve doğumlu çıkış etmeyenliğine aitti. Fiyinçinin sözlerine göre Türkmenistan'ın dolandırıcıları Hıtay'dan gelen yangış girdeciler bilen kanagatlanyan çemeli. Türkmenistan 2016 yıldan beri yeti iktisat kıyınçılıkları baştan geçiriyar. Pandemiye bilen bağlı girdilen çayaklendirmeler ilatın durmuşunu, iktisadı mümkünçülüklerini hasa ağırlaştırdı.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy because